Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга 24 ліпеня.
Навошта мужчыны дасылаюць жанчынам дзікпікі і што з гэтым рабіць?
Мужчынам, которые забавляюцца тым, што прысылаюць дзікпікі, я рекомендую только одно: ідзіце і разбірайцеся, какую вы патрэбнасць такім образом удовлетворяеце.
Перамовы России и Украины. Чаму да миру далёка?
Чем является Россия? Что она, говоря словами Путина, не договороспособна.
Сустрэча з Крысам Смітам. Калі чакаць вызвалення астатніх палітзняволеных?
Менавіта ён з'яўляецца такім архітэктарам палітыкі вось гэта перамоўнага працэсу паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Кіраўнік Байсол напісаў новы пост у Фейсбуку, у якім заявіў, што мае праблему з сексуальнай залежнасцю і збіраецца працаваць са спецыялістамі.
Днямі Андрэй Стрыжак апынуўся галоўным героем скандалу, звязаным з дзікпікамі. Ад яго дзеянняў пэўны час цярпелі некалькі актывістак і палітвязанак.
Стрыжак напісаў, што павініўся і атрымаў прабачэнне ў гісторыях, калі дасылаў непажаданы контент.
Па яго словах, цяпер ён адхілены ад працы ў Байсоле і чакае разбіральніцтва сітуацыі, якое правядзе дырэктарат арганізацыі разам з незалежнымі экспертамі.
Пытанне з тым, ці застанецца праваабаронца кіраваць Байсолам, мае быць вырашаным да 1 верасня. А пакуль мы пагутарылі з псіхолагам Артурам Удрысам, які меркаваў, што ў сваім першым пасце Стрыжак не выбачыўся перад ахвярамі сваіх дзеянняў.
Спецыяліст кажа, што ў адрозненні ад першага паста Стрыжака, яго другое пасланне – іншая справа. Па-першае, ён кажа пра сексалагізм і прызнае факт наяўнасці праблемы, з якой збіраецца працаваць.
Па-другое, спецыяліст азначае, што Стрыжак нарэшце прызнае, што ёсць чужое ўспрыманне сітуацыі. То бок, калі я кагосьці пакрыўдзе, то значыць так і ёсць. І гэта адрозніваецца ад першапачатковага выбачэння ўсім, каго мае дзеянні маглі пакрыўдзіць.
Па-трэцяе, праваабаронца прызнае, што за яго дзеянні ён павінен панесці пакаранне. Пра тое, навошта мужчыны дасылаюць жанчынам фота сваіх аголеных палавых органаў і чым яшчэ адметны кейс Андрэя Стрыжака, аднаго з самых вядомых і паважаных беларускіх актывістаў і праваабаронцаў, далей у размове з Артурам Удрысам.
Чаму мужчыны дасылаюць дзікпікі жанчынам? Адкуль такая прага і пра што гэта сведчыць?
Во-первых, либо это редко-редко, но бывает, что человек очень сильно не понимает флирт и все, что касается флирта, и может так перескакивать. Но это в редких случаях. Обычно это все-таки действительно сексуализированная агрессия по отношению к человеку, который это все принимает. Там тоже могут быть разные причины, либо это посыл «смотри, какой я», да, вот показать себя. Либо это такой посыл, чтобы шокировать или травмировать даже получательницу. То есть, на самом деле, вот это досылание дикпиков, оно не сильно-то отличается от вот этих дядечек, которые подходили к женщинам, распахивали плащи. Ну, не знаю, как в вашем детстве было ли, но в моем было, да, когда...
Было и у моим.
Да, вот сейчас они куда-то все делись вдруг, да, их почему-то больше нет, а нет, потому что вот они этим самым занимаются в интернете. Не буду всех обобщать, но, собственно, здесь примерно такой же механизм, что прислать незнакомому человеку без его желания дикпик, это, по сути, вторгнуться в его пространство, что ли, нарушить так достаточно сильно границы его.
А чи можно сказать, что у этих людей есть некая, например, психологичная травма, что они так робят?
Ну, я не хочу говорить про всех, но, правда, если есть очень сильное желание эгипетизма, то там это может говорить о травме, это может говорить о каком-то отыгрывании. Короче, будут тыкать пальцем в небо, там много всего может быть. Но, да, зачем-то человеку нужно шокировать принимающего, зачем-то нужно вызвать у него... Ну, правда, как правило, они знают, что они вызывают неприятные эмоции. Но какое-то удовольствие с этого получают, возможно, как раз-таки за счет доминации, контроля, за счет удовлетворения своих позывов.
А як можно с этим змагаться? Як лепш себе поводить ахвярам, женщинам, які гэта атрымліваюць?
Ну, собственно, сказать, что мне это не нравится, перестань так делать, и, если ты продолжишь так делать, я приму какие-то меры, например, например. Ну, если это дикпик незнакомого мужчины, здесь даже разговаривать не надо. Здесь блокируете и все. Да? Но если это какой-то дикпик какого-то, не знаю, там, коллеги по работе или вроде как человека, которому женщина испытывала симпатию, то она сама может стыдиться этого. То есть, как бы, типа, я что-то, наверное, сделала не так, и я, наверное, как-то не очень ясно дала понять. Может быть, он что-то подумал, у нас какой-то там флирт, какие-то отношения, и, может быть, это и моя вина, что он мне сейчас дикпики присылает, поэтому женщины скорее тут часто стараются так больше понять, объяснить там и все такое. Ну, хотя, на самом деле, это простое, что, ну, во-первых, ответственность лежит только на одном, на человеке, который это действие делает, да, понятно, без разрешения, если это сделано, собственно, женщине, которая это присылает, если это какой-то знакомый, если его просто так заблокировать вдруг почему-то нельзя, то сказать, что, ну, мне не нравится, и если ты будешь продолжать это делать, то я как-то придам этому огласку. А этого, естественно, что такие люди боятся.
Многие упекают женщин про то, что они там 2 года молчали, его заховывали, не быты там эти фотоздымки. Чему, звичайно, женщины у таких выпадках отдают перевагу молчанию?
Опять же, не скажу за всех, но часто бывает, что женщины сами очень сильно стыдятся и любых форм сексуализированного насилия, также жертвы изнасилования могут молчать годами, потому что это как будто бы говорит про них что-то, что они как будто бы это допустили, и как будто бы они там сами виноваты. И есть такое явление victim blaming, когда люди говорят, что да, жертвы изнасилования сами виноваты, да, или жертвы вот такие вот. Наверное же, они что-то такое делали, что им эти дикпики присылают. Общество в этих местах может поддерживать вот эту часть, да, что женщинам еще сложнее в этом признаться. Поэтому иногда бывает, что женщины хранят такие снимки. Опять же, не обобщаем, но все-таки из-за того, что есть 2 желания, с одной стороны, рассказать об этом кому-то, как-то принести себе облегчение, с другой стороны, это очень страшно, потому что, наверное, подумают, что я какая-то там, не знаю, неправильная, ненормальная, что-то такое, поэтому приходится не выбирать ничего. То есть я как бы их держу у себя, да, но типа дальше ничего с этим не делаю. Там, не знаю, с этим PDD, когда, ну, если вы же, наверное, в курсе по поводу этого американского рэпера, что когда одна женщина сказала про насилие, и там начали другие сразу несколько, там много-много сразу случаев, да, или там, когда с Харви Вайнштейном такая же история была, что целый Голливуд был, по сути, там много женщин прошли через сексуализированное насилие, и они ведь тоже все молчали, потому что, ну, как бы страшно было, а потом, когда одна заговорила, то как будто бы это право и остальным дает, то есть они уже видят, что, ну, ее там не стыдят, не ругают и все такое, и тогда как будто бы я тоже могу своей историей как бы поделиться.
Артур, вы вельми добра разобрали у себе на сторонце у Инстаграме пост Андрея Стрижака с так званими выбаченнями. То бок, по-вашему, как бы отрымливается, что Стрижак не выбачился, альбо это выбачение, оно такое вельми манипулятивное и вельми формальное. Чому?
Ну, я бы сказал, что он избегает чувства вины. Выглядит с большего так, потому что на самом деле, ну, он его, во-первых, оно безадресное. Он не называет вообще перед кем и за что он извиняется. Это самое-самое важное. То есть он как бы делает пост, и на Фейсбуке же он просто дает ссылку на новость. Но прочитав пост, как бы непонятно, а в чем он извиняется. Я думаю, что он просто так избегает вины за собственный поступок. То есть как будто бы, да, я виноват, но так, все, я уже изменился, давайте не будем на этом заострять внимание.
А какие парады вы дали мужчинам, которые этим занимаются, и которые подтримливают Стрижака у теперешней ситуации?
Ну, непонятно, чего они Стрижака-то поддерживают. Может быть, там личные очень сильно какие-то отношения связаны. Ну, мы же всегда смотрим на человека через призму его личности, да, и, соответственно, его поступки через призму этой личности мы как-то и оцениваем. То есть, на самом деле, личность для нас значит намного больше, чем поступок. То есть, если бы, не знаю, тот же Гайдукевич, который со своим дикпиком там как-то в Телеграме уже засветился, попал бы в такую же историю, возможно, те же самые люди, которые здесь говорят, что так, а что-то такого, да, говорили бы, вот какой негодяй Гайдукевич. Не буду говорить, опять же, за этих людей, но, возможно, там какой-то личностная история. То есть, может быть, просто Стрижак им так сильно нравится, что они готовы на это закрывать глаза. А может быть, они действительно не понимают, что в этом что-то такое есть. То есть, ну, в этом случае я бы скорее порекомендовал бы людям, ну, не только мужчинам, а в принципе, наверное, держать в голове, что есть другой взгляд, и ваш взгляд не единственно верный. То есть, если вы не считаете, что в этом что-то такого, то другие могут считать, что в этом что-то такого. Все. То есть, вот точка.
Андрей Стрыжак зрабіў шмат добрага для беларусаў, перадусім ратаваў іх ад гвалту і рэпрэсій, дапамагаючы пакінуць нашу краіну, і пры гэтым займаўся сексуалізаваным гвалтам адносна жанчын. Як гэта можа спалучацца ў адным чалавеку?
Працягвае псіхолог Артур Удрыс.
Ну, мне сложно говорить, опять же, видит ли сам Стрижак в этом проблему. То есть, видит ли он, что да, это ненормально, и с этим нужно что-то делать, и видел ли он ее тогда, то есть, понимал ли он, что он вызывает вообще совсем неприятные эмоции у женщин, видел ли он, понимал ли он их реакции, да, слышал ли он их реакции, и продолжал это делать по какой-то причине, или он считал все-таки в его мире, что это было нормально. То есть, потому что это могут быть две абсолютно разные истории. Может быть, он с одной стороны каким-то образом пытался удовлетворить свою какую-то потребность, да, и может быть он там, не знаю, в голове себя винил и говорил, что, надо как-то это все по-другому, и это какая-то нездоровая фигня, и надо это все изменить, и как раз-таки вот эта вся история, которая вынесла это все на поверхность и даст ему этот толчок к тому, что, все-таки, да, надо меняться, и надо с этим что-то делать, и надо переставать, вот этим заниматься. Либо у него, вообще нету какого-то понятия, что это все не правильно и плохо, и этот пост – это просто попытка замаскировать все, давайте все забудем, перевернем страницу и так далее, и так далее. И тогда, если он не прикоснется к своей ответственности и к своей вине, то никаких изменений, естественно, произойти не может, потому что если ты хочешь каких-то изменений, то нужно сначала признать, что ты где-то был неправ, что ты где-то допустил ошибку.
Как вы лишите, чему варто публичить такие выпадки? Чи правильно зробили эти девчаты, что рассказали про ситуацию?
Я думаю, что это один из вариантов, я говорил раньше, что это один из вариантов борьбы против такого поведения. Я не знаю, правильно или неправильно они делали, но мне кажется, что опубличивать такие истории в принципе надо, потому что, иначе с ними вообще... Опять же, мы ж не заметаем под ковер и не делаем вид, что у нас все хорошо, Мне кажется, что это отличает эту часть демократического общества, что мы все-таки стараемся быть при всем при том, что, мы там за какие-то идеалы боремся, но при этом людьми, которые... У нас есть свои проблемы. Возможно, это одна из таких проблем. Если ее не опубличивать, если про это не говорить, если это не замечать, то с ними сделать ничего нельзя. Поэтому, наверное, мой ответ – да. Правильно, что сделали. Мужчинам, которые забавляются тем, что присылают дикпики, я порекомендую только одно. Идите и разбирайтесь, какую вы потребность таким образом удовлетворяете. Потому что, скорее всего, ваша потребность вообще не в том, чтобы присылать дикпики знакомым или незнакомым женщинам. Если вы разберетесь, то вы сможете и свою потребность удовлетворить, и не быть токсичным для других. Найти какой-то экологичный способ удовлетворения какой-то своей потребности. Это будет счастье и вам, и, собственно, другим.
Гэта быў псіхолог Артур Удрыс, які прааналізаваў выбачальныя пасты Андрэя Стрыжака і патлумачыў, чаму мужчыны бавяцца дзікпікамі.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
Перамовы России и Украины. Чаму до миру далеко?
Чем является Россия? Что она, говоря словами Путина, не договороспособна.
Сустрэча с Крысом Смитом. Калі чакаць вызвалення астатніх палітзняволеных.
Менавіта ён з'яўляецца такім архітэктарам палітыкі перамоўнага працэсу паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Барселона арендавала нападаючага Маркуса Рэшфорда ў Манчэстер Юнайтед з правам выкупу за 30 мільёнаў еўра. 27-гадовы футбаліст зборнай Англіі дзеля трансферу пагадзіўся на скарачэнне зарплаты. У таварыскім матчы з Маргоніі таджыкістанскага Істіклола адбылася масавая бойка. Як расказваюць сведкі, усё пачалося са сваркі на словах, але хутка справа дайшла да кулакоў. Беларускі клуб перамог з лікам 2-1, дададзім, што абслугоўвала гульню жаночая брыгада арбітраў. Лідер чемпіянату Беларусі по футболі МЛ «Вітебск» узмацніўся нападнікам Дмітрием Антілеўскім. Апошнім клубам футбаліста быў «Хапаэль Хайфа», за які са студзеня 24 года ён правёў 27 матчаў, забіў 2 галы і аддаў одну галявую перадачу. Нагадаем, што букмекеры ўпэўнена займаюць першае месца, апярэджваючы «Славію» на 8 ачкоў, а дзеючага чэмпіёна «Мінская Дынама» на 10. Гулец Айнтрахта Юга Экіцыкі стаў новым нападнікам Ліверпуля. Сума трансферу склала 80 мільёнаў еўра плюс 15 мільёнаў магчымых бонусаў. Дамова падпісана да 2031 года. Ліверпуль працягвае актыўна працаваць на трансферным рынку і рыхтуецца да абароны тытулаў у АПЛ. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
У сераду ў Стамбулі прайшоў трэці этап перамоваў паміж Кіевам і Масквой. Сустрэча працягвалася ўсяго каля 40 хвілін. Чым яна скончылася?
Кіраўнік украінскай дэлегацыі Рустэм Умераў расказаў, што Кіеў прапанаваў да канца жніўня правесці сустрэчу Зяленскага і Пуціна. Гэта дапамагло б разблакаваць рэальны палітычны прагрэс.
Умераў падкрэсліў, што Украіна гатовая да спынення агню, а адзіная перашкода – неканструктыўная пазіцыя Расіі. Ён лічыць, што ўкраінцы падыходзяць да перамоваў з больш рэалістычных пазіцыяў.
Паводле кіраўніка дэлегацыі Расіі Уладзіміра Мядзінскага, гэта цытата, «сустрэча дзеля сустрэчы не мае сэнсу». Маўляў, перамовы на ўзроўні прэзідэнтаў павінны паставіць кропку, а для гэтага іх трэба добра падрыхтаваць.
Расія прапанавала Украіне абвяшчаць на лініі фронту кароткія на 24-48 гадзін перамір'і, каб збіраць параненых, а яшчэ стварыць 3 працоўныя анлайн-групы па вайсковых, гуманітарных і палітычных пытаннях, каб ашчадзіць час і грошы падаткаплацельшчыкаў.
Пра тое, што не так з гэтымі перамовамі, у эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Дзмітрый Лукашук і паліталагіня Роза Турарбекава.
Я так разумею, расійская войска подвяло вынік гэтым перамовам сённяшняй вось ізноўку такой жудаснай атакай на гарады, на цывільную інфраструктуру гарадоў той же самай Адэсы да і іншых гарадоў. Увогуле, як вы вот як чалавек, які разумее ў перамоўным працэсе, ацэньваеце вось гэты чарговы этап перамоваў паміж украінскай і расійскай дэлегацыямі?
Ну, адзіны пазітыўны вынік з гэтага это абмен ваеннапалонамі, я маю на ўвазе, і ўсё. А насамрэч такія перамовы больш шкодзяць, нежэлі чым дапамагаюць, таму што, як і гаварыла я раней, што мы павінны разумець, што такое перамовы, маю на ўвазе сучасныя перамовы. А насамрэч гэты працэс ён не толькі дапамагае вырашыць праблему, но насамрэч можа і шкодзіць, таму што калі мы з вамі разумеем, што бакі яны не згодныя или адзін з баку не згодзен з мэтай гэтых перамоў, я маю на ўвазе прыпынення агню, то такія перамовы заўсёды імі карыстаюцца з разнымі іншымі мэтамі. А якія гэта мэты могуць быць? Па-першае, прапагандысцкія мэты. Вось мы прыехалі на перамовы, вось мы вядзем іх, а вось тая сторона, яна з намі не згодная, і яна вінавата ў тым, што зараз адбываецца. Гэта па-першае. Такі першы повод, як карыстацца перамовамі. Другі повод, як карыстацца перамовамі, это на працягу саміх перамоў карыстацца гэтым часам, каб рабіць наступныя аперацыі, да, вот вось наступленне. То есть это такое, как это там отвлекающий, да, эфект. И третье, ну, используется для пускания пыли в глаза. Ну вот обещали, например, Китаю приехать, да, на переговоры. Ну мы приехали. И что? Вот. Вот мы пытались, но ничего не получилось. Вот. То есть какие-то там есть определенные обещания, не сказать обязательства. Россия, по-моему, не имеет теперь никаких обязательств ни перед кем. Вот, ну, какие-то обещания даются и вот в таком виде выполняются. Собственно говоря, это имитация переговоров, это не переговоры со стороны России. Со стороны Украины это предложение о переговорах, тоже является не столько имитацией, сколько попыткой все-таки добиться хоть какого-то прогресса, с одной стороны. С другой стороны, украинская сторона прекрасно знает, что такое Россия, что такое российское руководство. Она таким образом просто показывает, в том числе и своим союзникам, чем является Россия, что она, говоря словами Путина, не договороспособна, буквально. И перед Зеленским стоит задача, да, отрымать максимально военную допомогу, в тым ліку ПВА, это по-перше, потому что мы бачим, что зараз отбывается, и это отбывается на протягу не только опошних дзён, а и опошних тыдню, надо посмотреть, даже, может быть, месяцев уже, когда ведется вот это буквально интенсивный идет обстрел. Вы помните, что было с Киевом, какой интенсивный обстрел ведется и по другим городам. Одесса является одним из главных объектов. Вот, поэтому таким образом и украинская сторона тоже использует это переговоры с целью показать, что Россия не договороспособна, с тем, чтобы подтолкнуть союзников к решению большей решительности в оказании военной помощи. Поэтому я призываю всех, кто занимается наблюдением за переговорами, не воспринимать их буквально, потому что данные переговоры скорее являются имитацией, нежели чем реальными. Что значит реальный переговор? Реальные переговоры — это тот процесс, это тот вид коммуникации, который своей ставит главной целью решение проблемы. Та проблема, которая сегодня ставится на этих переговорах, это прекращение огня. По всей вероятности, на сегодняшний день пока просвета нет. Эта проблема не решается. Эти переговоры носят такой очень, ну, я бы сказала, слабый характер. Они больше похожи на имитацию, особенно что касается со стороны России, это имитация. Но единственное, что хорошо в этих переговорах, и это может быть немаловажно, и это немаловажно в любом случае, я имею в виду достижение соглашения об обмене военнопленными.
Ну так, сапраўды, вот я адмыслова открыл, мне сподобался комментар с этой нагоды, короткий комментар израильского военного эксперта Ауслендера, и он пишет: обмен полонными и телами — это максимум, якого можно было досягнуть. Про спынение огню говорить не с кем, не с Мединским же про это говорить. Але там есть, сапраўды, вось, два моманты. Ну, по-перше, узгаданный Мединский, який, отказываючи на пытання некого журналиста, сказал, что да Россия не боится увогуле там некого полного спынения контактов, закрытия и вертания до такого, умовно кажучи, Советского Союза, який не коммуниковал ни с кем. То есть, уже мы проходили это, и он снова посылается на Советский Союз, была холодная война, мы все это пережили и зараз переживем. То есть это ознака того, что, ну, как бы, яны так само удельничают у перамовах, але выдатно разумеют, что ничего не досягнуть, и яны готовы идти на вот конфронтацию ажно до такого умовного вертания, полного закрытия России от усяго свету.
Но я бы не стала воспринимать слова великого русского историка на за правду. Вот как он пишет историю, так примерно он и рассуждает о политике. Очень сложно здесь вообще, в принципе, отделить правду от лжи. Если не сказать, что там очень много лжи, но очень мало правды. Но это, да, такая русская манера. Рационального в этом мало, если не сказать, вообще его нет, да. Там отсылка к Советскому Союзу, но ему лично Мединскому может быть и не страшно, потому что он принадлежит к российской элите, с голоду он чай не помрет, ну и при любом режиме как бы будет, наверное, нормально жить, потому что достаточно уже у него там и привилегий, наверное, капиталов. Я конкретно им не интересовалась, но я думаю, что не бедный человек, ему не страшно. А что касается всего остального русского общества, ну, что я могу сказать, что за что боролись, на то и напоролись, да. Вы принимаете участие в этом, вы разделяете взгляды относительно русского мира и особой миссии России получаете. Что касается отсылки к Советскому Союзу, то это все, конечно, бравада. А реально такого Россия не выдержит. И это, во-первых. Во-вторых, и российская элита, в том числе и бизнес-элита, не будет такое терпеть. Какие-то суррогатные формы, да, полусоветского типа, возможно. То есть буквально там вот такие шаги по государствлению экономики возможны. Это может быть и наблюдаться. Централизация власти, то, что мы с вами сегодня видим. Подавление всех нерусских этнических групп, народов и наций. Это все возможно. Но что касается именно возврата к Советскому Союзу, к железному занавесу, к автономному существованию, полной автономии это навряд ли. Вот тогда действительно это будет угрожать непосредственно власти в Кремле. Я думаю, они прекрасно это понимают. Поэтому все слова Мединского надо делить на 10, если не на 20. Думаю, что вот так надо к этому относиться. Я думаю, что они реально боятся и возможного введения вторичных санкций со стороны США. И 18-й пакет им тоже не очень сильно улыбается. Но чтобы русские признали, что им это не нравится, что как бы там, как, ну и что больно. Вы же знаете, да, это ну, нерациональное мышление, я бы сказала так, нерациональное. Вот, поэтому, ну, не стоит уделять этому внимание. Но да, они готовы подвергнуть страданиям русский народ.
Гэта праграма «Еўразуму», якой Зміцер Лукашук і Роза Турарбекава абмяркоўваюць аўторкавыя перамовы Расіі і Украіны, а таксама ролю Беларусі ў гэтым дыялогу.
Паколькі рэжым Лукашэнкі, ён сам, ну і адпаведна Беларусь за яго асноўны саюзнік Расіі, саюзная дзяржава, там АДКБ і ўсё гэта такое, то не толькі ж расійскі народ будзе гэтаму падвергнута, пацянецца ж і Беларусь следам, ці не?
Конечно, но если плевать на собственный народ, почему надо переживать по поводу соседнего, пускай даже и близкого народа? Это не вопрос цены для них.
Ну, для Мединского-то да.
Мы за ценой не постоим. Вот они за ценой не постоят. Могут положить на алтарь, и не только это.
А у Минску это разумение нема?
Они, я думаю, что нет, они, я думаю, что Лукашенко должен понимать такие вещи. Невозможно такое не понимать. Он это понимает, и я думаю, что именно поэтому, помимо всего прочего, именно поэтому он добивался переговоров с американцами и очень ждет продолжения.
У той же час мы выдатно разумеем, и вы не так само говорили про это в наших размовах, что коли на вот американцы и спробуют промацать Глебу, Тимохчима, Лукашенко оттягнуть от Москвы, то все выдатно разумеют, что немахчима. Так все ж таки отымливается немахчима?
А, вот тут противоположно. Терминологию, да, а насчет оттянуть – нет. Насчет дать возможность немножко отползти самому – да. То есть вы не буквально не тащите Лукашенко за шкирку от Москвы. Этим они не будут, но они не глупые в этом отношении. Но дать возможность расширить ему буквально поле для маневра, чтобы он им воспользовался и в удачный для себя момент стал потихоньку отползать – это с этой точки зрения стоило бы смотреть на эту ситуацию. Я думаю, они прекрасно понимают и хорошо оценивают и стратегию, тактику Лукашенко. И именно таким образом где-то прозвучало в их заявлениях по поводу именно этого поля для маневра. Это вот прямо вставлено где-то было в чью-то... Ну, кто-то или Кристофер Смит об этом говорил. Навряд ли об этом говорил Келлог. Это было ранее сказано. Еще в первый приезд Кристофера Смита...
Ну, добра, можа быць, мы яшчэ гэтую тэму ці закранем, ці пашырым яе ў наступных нашых сустрэчах. Давайце, можа быць, яшчэ раз вернемся да гэтых перамоваў, але ў больш шырокім такім агульным сэнсе, у тым сэнсе, што прагучалі словы прапановы украінскага боку правесці наступную сустрэчу лідэра Украін, там, Путіна, Зеленскага разам з Трампам і Эрдаганам. Яшчэ ад Эрдагана, яшчэ да гэта этой сустрэчы таксама такая прапанова гучала. Як вы ацэньваеце яе верагоднасць?
Пока ниже среднего. Но если это и получится, то, наверное, как раз именно и с Эрдоганом. Потому что Эрдоган и Турция предоставляют, собственно говоря, ту самую нейтральную площадку, которую уже Европа предложить не может и не хочет. Вот, это первое. Второе, есть нечто, как это сказать, общее, если не сказать общие ценности, которые разделяются этими людьми. Вот. И в целом у Турции ведь есть интерес в России, и у России есть интерес к Турции. Вот. Они не обременены такими вопросами, как обсуждение прав человека, это очевидно. Вот. То есть, в общем и целом, если получится такой прагматично-циничный разговор, да, а это пока на сегодняшний день иного разговора не получится, вот, он как раз именно может получиться здесь. Здесь или в Персидском заливе. Но, насколько я поняла, Персидский залив не подходит Москве, потому что Саудовская Аравия, например, является все-таки стратегическим партнером США. Навряд ли это нравится Кремлю. Ну, в качестве переговорной площадки.
Ну і я хотел бы тут адзначыць, что Пентагон ухваліў поставки зброі ва Украіну на 322 мільёна, там і зенітна-ракетныя комплексы Хавк і баявыя машыны пехоты Брэдлі. Ну і Трамп таксама прыгразіў Расіі фінансавымі санкцыямі новымі, а па Украіне паабяцаў поставки продаж зброі на мільярды, калі не будзе дасягнутая мірная пагадненне праз, ну, уже атрымліваецца 40 дзён. Што вы пра 6 гэтых 40 дзён вот, ну так, прагназуеце, якое развіццё падзеі?
Ой, давайте пражывём эти 40 дней. Вы ведаеце, ну як змяняецца сітуацыя, нават не праз 40 дзён, там праз 10 дзён, праз 3 дня, там, ну, так далее. Поэтому давайте подождём. Мне как бы не очень нравится, я думаю, не только одно, мне не нравится это буквально оттягивание, да, вот этого срока относительно принятия решений, жесткого принятия решений в отношении России со стороны США. Россия теперь максимально использует этот временной, да, период для усиления наступления. Во-первых. Во-вторых, и России это дает понять, российскому руководству это дает понять, что Трамп может... А кто ж даст гарантию, что через 40 дней он опять не накинет еще пару недель и так далее и тому подобное? То есть есть сомнения относительно его решительности. Хотя все в там, его и окружении, и не только в Сенате, и в Конгрессе, а республиканцы говорят, нет, наш президент очень решительно настроен, но пока, кроме слов, мы ничего не слышим. Хорошо то, что была возобновлена военная помощь. Не очень, конечно, хорошо, что военная помощь, там, я имею в виду система ПВО, предоставляются с такими, буквально так обусловлены, да, то есть за оплату, он давит на своих союзников, чтобы те купили, да, и там не все согласны с этим, понятно, они, конечно, не совсем с этим согласны. И все это оттягивается, и в это время украинские города продолжают оставаться уязвленными. Вот это, конечно, тоже минус серьезный. Вот Путин все это видит, и он воспринимает это буквально как слабость. Слабасць Запада перед ним.
У эфіры Еўрарадыё была экспертка ў міжнародных адносінах і гісторык Роза Турарбекова. Яна прааналізавала апошнія перамовы паміж Расіяй і Украінай і магчымасці адсунуць Беларусь ад Расіі.
Далей у праграме Еўразум.
Сустрэча з Крысам Смітам. Калі чакаць вызвалення астатніх палітзняволеных?
Менавіта ён з'яўляецца такім архітэктарам палітыкі вось гэта перамоўнага працэсу паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Кампазітар Ханс Цымер, лаўрэат прэміі «Оскар», будзе пісаць музыку для некалькіх эпізодаў трэцяга сезона серыяла «Эйфарыя», паведамляе Варайці. Так, гэта той самы Цымер, які напісаў саундтрэк да «Піратаў Карыбскага мора», які ледзь не кожны вулічны музыка сыграў хоць раз. А яшчэ ён пісаў музыку для «Інтэрстэлара», «Гладыятара», «Дзюны», «Караля льва», «Бонда», «Карацей», «Цымер», «Легенда саундтрэкаў». Цытата. «Для мяне вялікі гонар далучыцца да гэтай неверагоднай каманды апавядальнікаў на чале з візіянерам Сэмам Левінсанам», заявіў Цымер. Музыку да першых двух сезонаў «Эйфарыі» пісаў брытанскі музыка «Лабірынт», і ў трэцім сезоне ён таксама застаецца. Яны з Цымерам будуць працаваць разам. Вось што кажа пра гэта сам Цымер. Музыка «Лабірынт» сфарміравала індывідуальнасць серыяла, і я з нецярпеннем чакаю магчымасці ўнесці свой уклад у развіццё гісторыі і дапамагчы сфарміраваць новы сезон з дапамогай музыкі. Прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон і яго жонка Брыджыт Макрон падалі пазоў аб паклёпе супраць Кэндыс Оуэнс, амерыканскай кансерватыўнай інфлюэнсеркі, якая сцвярджае, што першая леді Францыі нарадзілася мужчынам. Оуэнс таксама зрабіла шэраг іншых спецыфічных заяваў. Яна сцвярджае, што Макроны з'яўляюцца кроўнымі сваякамі і што Эмануэль Макрон гэта, цытата, «прадукт эксперыментаў ЦРУ над людзьмі або падобнай урадавай праграмы па кантролі над свядомасцю. Канец цытаты. Пазоў быў пададзены ў амерыканскі суд, у ім Макрона абвінавачваюць Оуэнс у распаўсюджванні нялепых паклёпніцкіх выдумак, што нанесла, цытаты, істотную шкоду рэпутацыі і значную эканамічную шкоду, канец цытаты, сям'і Макронаў. Так піша Financial Times. У пазове сцвярджаецца, што свае нетрывіяльныя тэзісы Оуэнс распаўсюджвае дзеля грошай і павышэння сваёй пазнавальнасці. У дакуменце таксама гаворыцца, што інфлюэнсерка праігнаравала шматлікія спробы Макрона выйсці з ёй на дыялог, у тым ліку асабісты ліст ад сям'і Макронаў, які яны даслалі ёй яшчэ ў снежні. Бенедыкт Камбербэтч абвінаваціў Галівуд у вельмі вялікай марнатраўнасці падчас інтэрв'ю для падкаста «Руці Стейбл 4». І пачаў ён з ежы. Калі акцёр працаваў над доктарам Стрэнджем, хударлявому Камбербэтчу трэба было набыць целасклад супергероя, а для гэтага трэба было есці 5 разоў на дзень і яшчэ перакусваць паміж асноўнымі прыёмамі ежы, напрыклад, варанымі яйкамі, міндалём і сырам. І ўсё гэта без апетыту. Вось што кажа пра гэта сам акцёр. Я думаў, што я раблю на такую колькасць ежы, якую я з'ядаю, я мог бы пракарміць цэлую сям'ю, сказаў Камбербэтч. Потым ён згадаў дэкарацыі, якія не падлягаюць перапрацоўцы, транспарт, на які выдаткоўваецца шмат грошаў, выдаткі на асвятленне. І вось што кажа пра гэта ўсё, цытата. «Магутнасці, неабходныя для стварэння дзённага святла і раўнамернага асвятлення ў студыі, гэта велізарныя энергетычныя выдаткі», канец цытаты. Аднак акцёр адзначыў, што ён спрабуе прасоўваць зялёныя ініцыятывы, прынамсі, на сваіх здымачных пляцоўках, там, дзе выступае як акцёр і як прадзюсер. Не абавязкова камандзе пластыкавыя бутэлькі, прыводзіць ён прыклад. Калі вы знаходзіцеся сярод пустыні і не можаце знайсці шкляныя бутылкі, гэта нармальна, але ж мы ў 21 стагоддзі. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Днямі удзельнікі кааліцыі за вызваленне беларускіх палітвязняў Вольга Гарбунова і Валерый Кавалеўскі сустрэліся з Крысам Смітам, тым самым намеснікам дзяржсакратара Злучаных Штатаў, які ў лютым ездзіў у Мінск і вывез адтуль палізняволеных Андрэя Кузнечыка і Алену Машук.
Пасля гэтага кантакты ЗША і Беларусі працягнуліся, і на волі апынуліся яшчэ 15 чалавек, у тым ліку муж Святланы Ціханоўскай, Сяргей.
Цяпер у гэтым працэсе чарговая пауза, аднак не выключана, што ў бліжэйшай будучыні вызваленні зноў узнавяцца.
Чаму ЗША цікава Беларусь і палітвязні, і пра што вялася гаворка на сустрэчы з Крысам Смітам у эфіры Еўрарадыё, расказаў кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерый Кавалеўскі.
Сустрэча з Крыстаферам Смітам была вельмі важная для нас, яна была цэнтральнай у Вашынгтоне. Ён ўсё ж такі чалавек, які непасрэдна займаецца беларускай тэматыкай у Вашынгтоне. Я б сказаў, што ён зараз для нас чалавек нумар адзін у сістэме дзяржаўнай, у выканаўчай сістэме Злучаных Штатаў. Вельмі добра валодае сітуацыяй, і ўжо на працягу года менавіта ён з'яўляецца такім архітэктарам палітыкі вось гэта перамоўнага працэсу паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі. Зрабіў вельмі выдатную прафесійную працу ў тым, каб выбудаваць гэты працэс, каб гэта былі не аднаразовыя нейкія сустрэчы для абмену меркаваннямі, а каб гэта вяло ў пэўным напрамку. І тое, што ад пачатку гэтага года Крыстафер Сміт ўжо некалькі разоў быў у Беларусі, сустракаўся з Лукашэнкам неаднаразова. Гэта таксама вельмі важна. І мы бачым, што Лукашэнка яго прымае таксама з пэўнай ступенню упэўненасці, што ён можа давяраць яму як партнёру. І гэта тое, што вельмі важна для поспеху самага працэса, каб быў гэты давер, каб трымалі слова з абодвух бакоў. Я так разумею, што абодва бакі ў гэтым сэнсе могуць разлічваць адзін на аднаго менавіта ў гэтай размове. Мы разумеем, што ўсё вельмі вельмі непроста ў Беларусі, і працягваюцца рэпрэсіі, працягваецца падтрымка вайны супраць Украіны, але менавіта ў гэтай тэме гуманітарнага трэка вызвалення палітвязняў тут Злучаныя Штаты, Мінск і Вашынгтон дасягнулі пэўнага ўзроўню даверу, і гэта таксама трэба цаніць. Як я зразумеў з гэтай размовы, тое, што працэс працягваецца, мы бачым пэўная пауза утварылася зараз, нібыта нічого не адбываецца, але насамрэч гэта работа працягваецца. Якраз мы сустракаліся з Крыстаферам Смітам 21 ліпеня, гэта быў роўна месяц пасля таго, як адбыўся сам гэты візіт Келага, і тут вельмі важна разумець для нас, што гэты працэс працягваецца, што ёсць аптымізм датычна таго, што гэты вынік будзе дасягнуты. Тут ужо іншае пытанне пра тое, што мы можам рабіць, грамадзянская супольнасць, апазіцыйныя палітыкі, як яны могуць падтрымаць ці рэагаваць на гэтыя працэсы. На мой погляд, вельмі важна зараз праяўляць стрыманасць, не кідацца непрадуманымі заявамі, не спрабаваць уплываць на гэты працэс і некім чынам прыпісваць сябе да гэтага працэсу, бо я ўпэўнены ў тым, што ёсць досыць высокі ўзровень імунітэта і ў Вашынгтоне, ў Менску, да таго, што такія спробы будуць падрываць гэты працэс, уплываць на яго некім чынам, але тым не менш мы гаворым пра тое, што па-ранейшаму сотні людзей знаходзяцца ў турмах і трэба працягваць працу па іх вызваленню. Нельга кідацца некімі заявамі, якія могуць тым ці іншым чынам паўплываць на гэты працэс, правакаваць адзін з бакоў да таго, што ну, гэта можа некім чынам негатыўна паўплываць на працэс вызвалення.
Дарэчы, можа быць, патлумачыце, ну ці скажам, ёсць інфармацыя. Учора ў мяне быў у эфіры былы палітвязень, наш калега, журналіст Ігар Карней. І я з ім таксама задаў яму вось гэтае пытанне, ці сапраўды былі просьбы з боку, я не ведаю, там ЗША дыпламатаў ці і ад іншых нейкіх сур'ёзных людзей, каб пасля адразу вызвалення вось гэтая група, ну, можа быць, пэўны час не асабліва выступала ў СМІ, каб не нашкодзіць. Сярод іншага Ігар сказаў так, што былі размовы пра тое, што вось следам за нашай групай магчымае хуткае вызваленне яшчэ наступнай групы, магчыма нават большай. І ён кажа, што ну вот месяц прайшоў пасля нашага вызвалення, а ніякіх нават сігналаў, размоваў, што рыхтуецца новая група да вызвалення няма. І я не ведаю, кажа, ён звязваць гэта не звязваць там з пэўнымі выказваннямі і гэтак далей. Так вось, можа быць, у вас ёсць адказ на гэта пытанне. Ці сапраўды рыхтавалася, ці сапраўды паўплывалі зараз выказванні на тое, што не выйшлі, ці гэта проста такія вот, ну, как бы меркаванні, якія не маюць пад сабой ніякіх доказаў.
Ну, ўсё ж такі я ўдакладню, што 2 ліпеня, ўжо пасля таго, як быў вызвалены Ігар Карней і 13 чалавек, было вызваленне праз памілаванне. У Беларусі 16 чалавек выйшлі. Напярэдадні 3 ліпня, Дня незалежнасці Беларусі.
Ну, ён адзначыў гэта і сказаў, што гэтыя людзі напярэдадні вот это 3 ліпеня, яны выйшлі па-любому. Гэта не тычыцца перамоўнага працэсу. Ну, ён так мяркуе. Не тычыцца гэтага перамоўнага працэсу.
Так, я хацелася б, канешна, сказаць, што людзі будуць выходзіць па-любому, але мы разумеем, што гэты працэс быў вельмі няроўны. За апошні год былі перыяды такіх даволі моцных перапынкаў у гэтым працэсе. Я нагадаю, напрыклад, што на пачатку гэтага года, калі Крыстафер Смыт якраз такі прыязджаў у Беларусь і вывез з сабой 3 чалавек, тады на працягу 3 месяцаў нікога не выпускалі, амаль 3 месяцаў. Гэта была такая вельмі нервозны час, што адбываецца. І тут сапраўды можна звязаць гэта, напрыклад, з некімі падзеямі, з некімі заявамі ці спробамі там выкарыстаць гэты момант, калі мы ўзгадаем, што менавіта ў той дзень у вызваленні пэўныя палітыкі спрабавалі сфотаграфірвацца, запісаць відэо там з вызваленымі людзьмі, казалі пра тое, што мы тут уплываем, мы ўдзельнічаем, з намі кансультуюцца. Хто ведае, магчыма, гэта і была рэакцыя на падобныя спробы, на падобныя безадказныя дзеянні з боку Мінска, бо ўсё ж такі прымаюцца рашэнні аб вызваленні менавіта ў Беларусі. Менавіта Лукашэнка, як мы разумеем, ён прымае гэта фінальнае рашэнне. Таму, хто ведае, мы можам там размаўлялі з гэтымі палітвязнямі амерыканцы ці не, перадавалі гэтыя паведамленні ці не. Але мы разумеем, што працэс вызвалення палітвязняў у Беларусі гэта вельмі далікатны працэс. І тут трэба кіравацца, абавязкова трэба кіравацца любому, што ты можаш зрабіць, каб дапамагчы, і што ты можаш не рабіць, каб не нашкодзіць гэтаму працэсу. Мне здаецца, што гэты фільтр не заўсёды працуе. Некаторыя палітыкі просто кідаюцца заявамі дзеля таго, каб палітызаваць гэты працэс, каб сябе прыстроіць да гэтага працэса. Якія тут плюсы палітычныя можна здабыць, мне складана сказаць. Таму што менавіта адсутнасць прагрэса ў вызваленні палітвязняў стала такой чорнай меткай для ўсяго дэмакратычнага руху і ў асаблівасці для Святланы Ціхановскай, для яе структур. Бо ну фактычна нічога не было зроблена дзеля таго, каб вызваляць людзей да мінулага года. А тое, што было ўжо зроблена, гэта рабілася іншымі людзьмі, і на сённяшні дзень таксама робіцца не дэмакратычным рухам, а робіцца і ці палітычнымі структурамі, а робіцца менавіта замежнымі партнёрамі. То бок у гэтым працэсе, калі ты не можаш дапамагчы, то прынамсі не рабі нічога, што можа нашкодзіць гэтаму працэсу.
Дык чаму ЗША займаюцца Беларуссю? Якія выгады яны пераследуюць? Працягвае Валерый Кавалеўскі.
Яны кіруюцца і нацыянальнымі інтарэсамі, яны таксама прыслухоўваюцца да тых актараў, якія дзейнічаюць на сённяшні дзень, грамадзянская супольнасць, палітыкі беларускія, якія кажуць пра тое, што трэба вызваляць людзей. Сапраўды, гэта тое, што надае энергіі, тое, што іх рухае ў гэты бок, але разам з тым недастаткова сказаць проста вызваляйце палітычных зняволеных, гэта наш прыярытэт. Трэба яшчэ думаць пра тое, а што можа дапамагчы вызваліць гэтых людзей. І мы разумеем, што ў размове з Лукашэнкам немагчыма абысціся без кампрамісаў, без нейкіх практычных крокаў. На сённяшні дзень не кожны ў дэмакратычным руху, не кожны палітык апазіцыйны гатовы да такой размовы, што мы гатовыя да кампрамісаў. Ці гэта будуць нейкія палітычныя крокі, інфармацыйныя крокі, ці гэта будуць дыпламатычная нейкая дзейнасць і прыпыненне санкцый дзеля таго, каб людзі выходзілі. Ёсць, я бачу, што палітычныя структуры спрабуюць падцягвацца за рэальнасцю, то бок мяняецца іх наратыў, мяняецца іх рыторыка, але гэта вітрына, за ёй пакуль што пустата, пакуль што яны не гатовыя да таго, каб гэтыя кампрамісы рабіліся ўжо сёння. Па-ранейшаму пасыл такі: спачатку вы вызваляеце ўсіх палітвязняў, пасля вы спыняеце ўсе рэпрэсіі, а пасля мы пачынаем размову пра тое, як прыпыняць санкцыі ці здымаць санкцыі. Гэта нерэалістычная формула, мы пра гэта казалі ўжо вельмі даўно, што гэта не спрацуе. Спрацуе размова сёння і зараз і тут. Што можна зрабіць дзеля таго, каб знайсці гэты кампраміс, каб былі ўлічаны і інтарэсы Мінска, і інтарэсы беларускай грамадзянскай супольнасці, каб людзі працягвалі выходзіць.
Невялічкае ўдакладненне, потым вот гэтую тэму я хацеў бы працягнуць яшчэ. Вы сказалі, гаворачы, распавядаючы пра мерапрыемства ў Нью-Йорку, пра неабходнасць і пра так, каб распачалася дыялог грамадзянскай супольнасці і дзяржавы. Ну, мелася на ўвазе ўсё ж такі беларуская грамадзянская супольнасць і дзяржава, на чале якой зараз стаіць рэжым Лукашэнкі. Ну, штосьці падобнае пра неабходнасць, пра нейкія сігналы і казала ў інтэрв'ю і нам, і нашым калегам з Люстэрка ваша каляжанка Таццяна Хоміч. Ўсё ж такі, вот патлумачце мне, дзе вы бачыце нейкія сігналы, што ўвогуле пра гэтую тэму можна гаварыць, разважаць, дзе якія сігналы падае рэжым, што ў дзяржавы ёсць нейкая, нават можа быць, намёк на гатоўнасць нейкай супрацы з грамадзянскай супольнасцю.
Сапраўды, сігналы вельмі кепскія, сігналы адмоўныя, хутчэй працягваюцца рэпрэсіі, ніякіх умоваў для дзейнасці грамадзянскай супольнасці, арганізацыі грамадзянскай супольнасці ў Беларусі на сённяшні дзень фактычна не існуе. Гэта не азначае, што там грамадзянская супольнасць адсутнічае ці адсутнічае іх дзейнасць. Я думаю, якраз такі наадварот. Прыкметы гэта ёсць і людзі, якім не ўсё адно, якія гатовыя працаваць над гэтымі праблемамі. Але тым не менш, гэта не азначае, што мы мусім адмовіцца ад самой ідэі гэтага дыялога, бо менавіта гэтая сувязь паміж грамадствам і дзяржавай, гэта неабходная перадумова дзеля таго, каб краіна сама была здаровая, каб яна развівалася, каб яна своечасова выявляла праблемы і каб з гэтымі праблемамі спраўлялася. Так, на сённяшні дзень Менск не гатовы да гэтага, мы бачым, але гэта не азначае, што сама па сабе ідэя заганная і што мы павінны спыніцца ад таго, каб рабіць такія заявы, такія заклікі. На мінулым тыдні гэты заклік прагучаў ўжо ў сценах Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Я скажу, што такія такія заклікі да дыялогу яны таксама не вельмі часта прыходзяць з боку і грамадзянскай супольнасці і тым больш палітычных структур. Гэта ну, часцей абыходзіцца проста выкладаннем фактаў ад таго, што ў Беларусі ўсё вельмі кепска, што рэжым павінен быць пакараны, што кожнага трэба прыцягнуць да адказнасці, заходзяць і там у тэму таго, што рэжым павінен быць ліквідаваны. І гэта не тая аснова, якая прывядзе нас да размовы. Я не кажу нават пра сам дыялог, бо дыялог гэта ўжо гучыць як больш такая сістэмная праца, размова, абмен меркаваннямі, пошук рашэнняў для праблем. Але хаця б таго, щоб была некая размова. Калі мы толькі прытрымліваемся вось такого агрэсіўнага варожага падыходу да таго боку, то, канешне, рэакцыя будзе адпаведнай. Таму менавіта таму у нашай вось гэтай формуле па вызваленні палітычных зняволеных першым пунктам стаіць больш умеранай камунікацыі. Гэта не азначае адмову ад крытыкі рэжыма, адмову ад таго, каб падсвечваць тыя факты злачынства, якія адбываюцца ў Беларусі. Але калі ёсць вельмі вострае жаданне кінуцца некай пустой пагрозай, то падумаць двойчы перад тым, каб гэта рабіць, бо калі гэта не прывядзе да некага выніку, калі за гэтым не будзе працягу, то гэта можа стаць проста нагодай для таго, каб пашлі новыя арышты ў Беларусі. І ці гэта можа быць нагодай, каб Лукашэнка яшчэ больш кансалідаваў эліты вакол сябе. Таму стрыманыя, адказныя камунікацыі – гэта то, з чаго пачынаецца гэтая праца.
У эфіры Еўрарадыё быў кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валеры Кавалеўскі, які распавёў пра сваю сустрэчу з намеснікам дзяржсакратара ЗША Крысам Смітам і дыялогу, які вядзе амерыканскі бок з беларускім, як з апазіцыяй, так і з афіцыйным Мінскам. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.